Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë, në këtë hapësirë ju sjellim disa kronika me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe marrja një vendimi në lidhje me vazhdimin e mandatit të Euleksit shihen si dy çështje që duhet i përmbyllë legjislatura aktuale para se të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Bazuar në këto qëndrime, zgjedhjet e parakoshme besohet se do të mbahen gjatë muajit qershor. Për më shumë hollësinë ndjekim Ziadin Gashin.
Qershori këtij viti për pjesën më të madhe të spektrit politik në Kosovë po shihet si muaji i zgjedhjeve të parakoshme, po atë kohë Bashkimi Evropian pret që institucionet e Kosovës të deklarohen në lidhje me vazhdimin e mandatit të Euleksit, kurse është paralajmëruar se mund të themelohet edhe një tribunal ndërkombëtar për krimet e luftës, për të cilin po ashtu do të kërkojë miratimi i institucioneve të Kosovës. Duke harmonizuar agjendat ndërkombëtare dhe ato vendore, dy subjektet më të mëdha politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, po tregon të vendosura që të mos përkrahin nisma për zgjedhje të shpejta, duke preferuar muajin qershor. Lideri i LDK-së Isa Mustafa ka përsëritur se afati më i mirë kohor për organizimin e zgjedhjeve mbetet muaji qershor. Do të punojmë që zgjedhjet të jenë mirë të organizuara, të jenë të vëzhguara nga vëzhgues ndërkombëtar dhe vendor, në mënyrë që të rezultojnë legjitime, ka thënë Mustafa. Përderisa shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Ismet Beqiri, thotë se pavarësisht të që qeveria aktuale sipas tij është më e keqja që ka pasur Kosova, megjithatë organizimi i zgjedhjeve duhet të bëhet pasi të përfundojnë në disa çështje tashmë në procedurë sipër.
Është qeveria më e keqja që kemi pasur ndonjëherë. Tu nuk ka asnjë dilemë, nuk ka nevojë më shpjegu shumë. Ne kërkojmë që zgjedhjet të kenë rregullshmëri, të mbahen gjatë muajit qershor, të kryejnë disa punë të vogla që kanë mbet dhe absolutisht jenë ferë demokratike dhe transparente zgjedhjet të përgatitura mirë.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të proklamoj idejnë vetë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë dhe kërkon organizimin e zgjedhjeve brenda 45 ditësh. Deputeti i AK-s Borem Ramadani ka numëruar disa nga arsyet që sipas tij e bëjnë opsionin e AK-s për ngritjen e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë më të mirë sesa atë të pjesës tjetër të spektrit politik që preferon zgjedhjet pas 3 muajve.
Qeverisja e ka humbur edhe zyrtarisht shumicën në kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, reforma e shumë përfolur për zgjedhjen, cilën tash LDK-ja po insiston, është një proces i cili ka dështuar që 3 vjet dhe si i tillë nuk ka anton ndonjë ndryshim që mund të thuhet reformë dhe të njëjtën kohë po flasim për procese tjera që ose sfida tjera që i vijnë Kosovës, për cilën duhet të ketë legitimitet të plotë qeveria dhe duhet të ketë legitimitet të plotë parlamenti.
Duke u ndërlidhur me dy opsionet aktuale për organizimin e zgjedhjeve, Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se nuk shë arsye për ndonjë nguti dhe se vendi si pas ti ka nevoj të përgatitet para se të hyjë në procesin zgjedhor. Ai ishte të arsyeshme pretendimet e disa subjekteve politike që për mbarvajtjen e procesit do të nevojitet edhe një kohë përgatitore.
Nuk shë asnjë arsye që tani me të provojmë, qoftarëzojmë qeverinë dhe më pas shkojmë për 45 ditë zgjedhje, sepse nuk është shumë rëndësishme a shkojmë në fund prillit apo në fund majit. Mendoj që me qenë se kemi ardhur në këtë situatë, mendoj që duhet një konsensus i forca politike për ta përcaktuar tashmë datën e zgjedhjeve dhe për të përcaktuar veprimet se si duhet ndërvirën ato deri në veçpërndarjen e parlamentit dhe më pas organizimin e zgjedhjeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përmbyllja e ciklit të zgjedhjeve në veriun e Kosovës hap rrugë për gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme për përmirësimin e cilësisë të jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Adriana Hoxhiq, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut. Me zonjën Hoxhiq ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiq, si e shihni përmbylljen e ciklit të zgjedhjeve dhe aprisni që përmbyllje e kësaj faze mund të hapë rrugë për stabilizimin e veriut të Kosovës?
Absolutisht po, unë shpresoj që me përmbyllje në këti cikli të zgjedhjeve, ku më në fund e kemi zgjedhur edhe kryetarin e komunës së Mitrovicës e veriut, do të mund të koncentrojme në gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme që të ndodhen, në mënyrë që të përmirësohet kualiteti jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut.
Cilat janë ato gjërat të cilat duhet të përmirësohen?
Ekzistojnë mjaft probleme në teren dhe është e nevojshme që në të njëjtën kohë të punohet në disa sfera. Si sferë të veçantë, unë duhet ta përmend atë të sigurisë. Duhet ta forcojmë nivelin e sigurisë në qytet për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Presim nga kryetari i ri komunës që të ketë komunikim konkret, të drejtë për drejtë dhe të përditshëm me policinë e Kosovës. Ju e dini që tashmë është në zhvillim sipër integrimi i policisë nga sistemi serb në sistemin e Kosovës. Kryetari i komunës do të duhet të marrë pjesë në komunikim që ndërlidhet edhe me këtë proces, sepse kryetari i komunës është ai i cili do të informonte policinë e Kosovës dhe Uleksin lidhur me brengat që i kanë qytetarët, dhe ky bashkëpunim duhet të rezultojë me përmirësimin e sigurisë në teren.
Zonja Hoxhiq, tash pritet edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. A prisni që ky proces të kaloj pa komplikime?
Për atë sa jam unë informuar lidhur me atë që deri më tash është punuar për këtë temë, ai proces vërtet nuk është i lehtë, sepse edhe Beogradi, por edhe Prishtina i kanë pikpamjet e tyre, të cilat janë tepër larg njëra tjetrës. Unë mendoj që është e nevojshme një këshill për të dyja palët se vërtet duhet të jenë të vëmendshme, që ajo bashkësi duhet të jetë funksionale, efikase dhe të arsyetojë ekzistencën e saj. Pra duhet të shohim se si ajo bashkësi mund të përmirësoj kualitetin e afrimit të shërbimeve përveç qytetarët e komunave, prej të cilave do të formohet vetë bashkësia.
Intervistën e plot me zonjën Hoxhiq mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar të njëjtën në raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2013. Në pjesën për Kosovën ka cituar si probleme dhunën e ekstremistëve serb në veri, diskriminimin kundër pakicave, korrupsionin qeveritar e të tjera. Detajet në kronikën që pason. Problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit 2013 është përqendruar në përpjekjet e ekstremistëve serb për të bllokuar normalizimin, përfshirë vendosjen e barikadave në pjesën veriore të vendit dhe kufizimet të drejtave themelore të tilla si liria e lëvizjes së personave dhe mallrave, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut më 2013. Sipas raportit, ekstremistët dhe elementet kriminale kanë përdorur dhunën dhe friksimin kundër kundërshtarëve të brendshëm dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë, përfshirë vrasjen e një pjesëtari të Euleksit në muajin shtator. Gjatë zgjedhjeve komunale të nëntorit, sulmuesit kanë hyrë dhe kanë rënuar tre qendra votimi në veri, duke e bërë të domosdoshëm rivotimin dy javë më vonë, thuhet në raport. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar si shqetësim të dytë dhunën dhe diskriminimin shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Raporti thekson se problemet e tjera me të drejtat e njeriut kanë përfshirë keqtrajtimin e raportuar policor të burgosurve, dhunën në mes të burgosurve, korrupsionin dhe favorizimin në burgje, paraburgimin e gjatë dhe mungesën e efikasitetit gjyqësor, friksimet e medjave nga zyrtarët publik dhe elementet kriminale, kufizimet në lirit fetare, përparimin e kufizuar në kthimin e të zhvendosurve, korrupsionin qeveritar dhe retorikën antisemitike. Raporti citon organizata dhe OEQ ndërkombëtare të kenë thënë se korrupsioni mbetet problem serioz, mungesa mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit, vlerëson raporti. Në shtator, zyra e prokurorit ka njoftuar se ka trajtuar 2307 raste të korupcionit për fshirë zyrtar publik në mes të janarit 2012 dhe shtatorit 2013. Gjykatat kanë dënuar 187 individ me burgim, kujton raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai thekson se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës sigurojnë lirinë e fjalës dhe të shtypit, thot se qeveria përgjithsisht i ka respektuar këto të drejta, por vënë pas se zyrtar individual, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të trembin përfaqësuesit e medjave. Mediat po ashtu kanë hasur në vështirësi në marrjen e informacioneve nga institucionet qeveritare dhe publike. Këto janë shoqëruar edhe me dështimin e qeverisë për të emëruar një zëdhënës qysh në vitin 2010, thuhet në raport.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbi 300 milion euro është borxhi i jashtëm që qeveria e Kosovës ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare. Ekspert për çështje ekonomike thonë se ky borxh nuk paraqet ndonjë rrezik për buxhetin e Kosovës, por sugjerojnë që në të ardhmen qeveria të mos shndrojë në praktik futjen në borxhe për çdo vështirësi financiare. Kronike Nadije Ahmetit.
Borxhi i jashtëm i qeverisë së Republikës së Kosovës deri në fund të shtatorit të vitit të kaluar ka arritur në 324.6 milion euro apo rreth 6.6% e bruto produktit të vendor. Bedri Zymeri, drejtori i Departamentit të Statistikave në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thotë se kryesisht ky borxh atribuohet pagesës së kredisë trashëguar nga Banka Botërore dhe borxhit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Borxhi me FMN-n është 110.2 milion euro, borxhi me Bankën Botërore që përfshin këtë borxhin e trashëguar 203.7 milion euro, edhe borxhi i ri nga IDA është 10.8 milion euro në 30 shtator 2013.
Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ky borxh është i ulët në relacion me vendet të rajonit edhe bruto produktin vendor, por ekzekutivi duhet të ketë kujdes që mos të praktikojë që për çdo vështirësi financiare të hyjet në borxh. Profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thotë se shteti duhet të hyjë në borxh vetëm për projekte strategjike të cilat sigurojnë zhvillim ekonomik.
Unë nuk shoh kur fa rreziku sa i përket borxhit jashtëm të Kosovës. Borxhi rreth 400 milion euro nuk është i papërballueshëm për buxhetin e Kosovës dhe as për potencialin financiar që ka Kosova, mirë po duhet shikuar që në të ardhmen mos të lejohen praktika që për çdo vështirësi financiare të hyjet në borxhe. Unë nuk jam i thar i hyrjes të borxhe për të mbuluar deficitin buxhetor.
Edhe udhëheqësi i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi thotë se borxhi aktual i qeverisë së Kosovës nuk paraqet ndonjë rrezik, pasi janë kredite buta me një afat të gjatë kthimi, por shqetësim për Rexhepin paraqitet dinamika rritjes së këtij borxhi.
Do të thotë për një situatë kur para 2-3 vjeç ajo ka qenë diku në rrugë zeros, kushtimisht, dhe ka shkash për njëherë ka rritur në shumat mbi 300 milion euro e me tendencë të rritjes. Dhe këtu tash paraqitet rreziku nëse eventualisht mungon kontrola, mungon një çështje më racionale ndaj obligimeve që mund të krijojë qeveria e Kosovës.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomistë e Lidhjes së Demokratike të Kosovës më herët kanë kritikuar ekzekutivin për siç është thënë shumën e lartë të borxhit publik. Sipas tyre, secili qytetar i Kosovës është rreth 250 euro borxh. Për këto dy vite qeveria ka paguar vetëm për interes të borxhit 21 milion euro, që sipas kësaj partie llogaritet që secilës familje kosovare i ka kushtuar rreth 80 euro pagesa për borxhin që ka marrë qeveria. Por Naim Gashi thotë se qeveria nuk ka mundësi të futet në borxh pa pëlqimin e opozitës, pasi për huazimin e borxhit ndërkombëtar nevojiten 2/3 të votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12. Bashkë miru të qofshin.